Κλάσματα μεγάλα και μικρά, γεια σας και καλώς ήρθατε στην παρέα του «Έχω κάτι να σου πω» εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Πίσω από το μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών η Μαρία Κυριάκη, στην κονσόλα του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Παρασκευή 17 Μαρτίου, κοντεύει η μέρα να ολοκληρωθεί και θέλω να μου πείτε αν και πόση υπομονή χρειαστήκατε για σήμερα, γιατί αυτό είναι το θέμα της εκπομπής μας, η υπομονή. Λοιπόν, σε μία ομιλία TEDx άκουσα την άποψη ότι η υπομονή είναι υπερδύναμη και πως η ανυπομονησία, έκανα ένα σαρδάμ, και πως η ανυπομονησία λοιπόν μας μετατρέπει σε δικτάτορες της πραγματικότητάς μας. Τώρα σε ό,τι φορά θα πάω σε ένα κλισέ στην τεχνολογία και για τις συσκευές που έχουμε και μας κάνουν τη ζωή πιο εύκολη, ίσως λέω και να μας κάνουν λιγότερο υπομονετικούς. Λοιπόν, δικαίωμα για να σας δώσω παράδειγμα. Παρατηρήστε πόσο γρήγορα χάνουμε την υπομονή μας όταν αργεί να φορτώσει μία ιστοσελίδα. Χαρακτηριστικό επίσης παράδειγμα είναι όταν κάνουμε επανεκκίνηση στο κινητό μας, το οποίο διαρκεί ένα συγκεκριμένο χρόνο για να ανοίξει και εμείς εκεί το χαβά μας. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για την έλλειψη υπομονής είναι όταν είμαστε κολλημένοι στην κίνηση και κορνάρουμε και τσακωνόμαστε. Το υπόλοιπο το έχετε, έτσι. Αν εγώ τώρα για παράδειγμα αρχίζω να μιλάω αργά, η υπομονή σας θα φύγει από το παράθυρο. Λοιπόν, ορισμένοι από εσάς όσοι είστε γονείς ή κηδεμόνες έχετε παρατηρήσει τον εκνευρισμό και την απουσία υπομονής όταν τα παιδιά προσπαθούν να δέσουν τα κορδόνια τους. Εκεί υπάρχει μια σύγκρουση ανάμεσα στην ταχύτητα που θέλουμε εμείς να γίνουν τα πράγματα και στην ταχύτητα που το ίδιο παιδί διαθέτει. Η ανυπομονησία, λέει, έχει ένα έντονο χαρακτηριστικό. Έχει μια στιγμιαία ικανοποίηση, την οποία η προσπάθεια να κάνουμε υπομονή δεν την προσφέρει. Πιστεύω ότι ο Θανάσης Βυσκαδουράκης, που είναι ο καλεσμένος μας για απόψε, θα μας δώσει γενναιόδωρα την άποψή του για όλα αυτά. Αφορμή για την πρόσκληση στον Θανάση Βυσκαδουράκη αποτέλεσε μια ανάρτηση για τα γενέθλια του παιδιού του, που έγραφε ότι σαν σήμερα, αναφέροντας την ημερομηνία γέννηση του παιδιού του, ο καλός Θεός διάλεξε να σας στείλει στην αγκαλιά μας έναν όμορφο αρχάγγελο. 6 χρόνια, μόνο ευτυχία, μόνο χαρές, υπομονή, μάθηση, υπευθυνότητα και πολλά άλλα. Θεέ μου, είμαι ευγνώμων, παιδί μου, σ' αγαπώ στον ουρανό. Από αυτήν την ανάρτηση, εγώ κατάλαβα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο του οποίου η πίστη είναι ενεργή, είναι ενεργοποιημένη, ότι οι αξίες που αναφέρει σε αυτή την ανάρτηση είτε τον συνοδεύουν, είτε τον χαρακτηρίζουν. Και επειδή εγώ λίγο με τις λέξεις έχω έναν έρωτα, αυτό το υπομονή και ευγνωμοσύνη με ενέπνευσε. Και σε αυτό το σημείο, καλωσορίζουμε τον Θανάση Βυσκαδουράκη. Καλώς ήρθες, το έχω κάτι να σου πω.
Μαράκι μου, τι ωραία λόγια, τι, πού με συγκίνησες.
Αλήθεια,
είναι
ωραία, χαίρομαι.
Είναι ωραίες λέξεις, είναι ιερές λέξεις, μωρέ. Και η ταχύτητα που, τώρα που τρέμε, που ζούμε αυτές τις εποχές, όλοι λέμε δεν ζούμε, τρέχουμε.
Ακριβώς.
Και όταν τρέχεις πολύ, χάνεις και την υπομονή σου, Μαρία, και αρχίζουν οι δυσκολίες, αρχίζουν οι αντικσότητες και μετά αρχίζει και μια τοξικότητα που αρχίζει και βαραίνει και την ψυχή μας και την καθημερινότητα και αρχίζουμε και βαλτώνουμε.
Σε αυτό θα συμφωνήσω. Η ζωή είναι ωραία, η ζωή είναι ωραία.
Βέβαια είναι ωραία, είναι όμορφη. Και υπομονή χρειάζεται. Ξέρεις πόσο σημαντικό αγαθό είναι η υπομονή. Το άκουγα τώρα που το έλεγες. Με το αυτοκίνητο, με το κορνάρισμα,
ναι.
Με τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας γιατί τι φταίνε. Θέλουν το χρόνο, λέει, του μπαμπά και της μαμάς. Έλα ρε μπαμπά και μαμά, ποιος είσαι εσύ. Δηλαδή νομίζει ο μπαμπά και η μαμά, ο κάθε γονέας από εμάς, ότι ο δικός μας ο χρόνος είναι σωστός. Μήπως είναι του παιδιού μας.
Ναι. Γιατί και εμείς περάσαμε από εκείνον τον ίδιο χρόνο και κάποιος μπορεί να μας πίεσε και να μας αφαίρεσε το δικαίωμα να έχουμε τον δικό μας χρόνο.
Πρέπει να τρέχουμε. Φάει παιδί μου, διάβασε παιδί μου, κάνε το παιδί μου. Κάνε. Και λες,
ναι.
Τα παιδιά όντως πανικό. Το βλέπω και στον εαυτό μου απέναντι στο γιο μου. Συνήθεια κάνω μαθήματα όσο μπορώ, γιατί δεν υπάρχει να γίνω καλός γονιός. Δεν ξέρει κανένας πώς πρέπει να γίνεις καλός γονιός. Αλλά νομίζω αν έχουμε αυτό το χάρισμα που είπες της υπομονής, θα γίνουμε καλοί γονείς.
Για σένα, τι ρόλο παίζει η υπομονή στο ρόλο σου ως πατέρας και πώς την ενεργοποιείς δηλαδή, πώς καταλαβαίνεις ότι όπα, τώρα χάνω την υπομονή μου.
Κοίτα, εγώ είμαι ένα και άτομο που από μικρό παιδί είμαι άνθρωπος της ταχύτητας.
Ναι.
Δηλαδή είμαι ο σύγχρονος Βέγκος και καταλαβαίνεις ότι η υπομονή για μένα είναι μια λέξη που μπορεί να μην την πίστευα, αλλά την πιστεύω πάρα πολύ. Είναι συνειδητοποιώντας όταν ερχόμενος ο γιος μου στη ζωή μου ότι είναι μεγάλο αγαθό η υπομονή. Και στην καθημερινότητά μας και στον τρόπο σκέψης και το πόσο μιλούμε, στο πώς συνδιαλεγόμαστε με τους συναδέλφους μας, με την καθημερινότητά μας. Όταν έχεις υπομονή, σώζεσαι. Πολλές φορές η παρορμητικότητα και η επιθετικότητα κάνουμε μεγάλα λάθη. Και να έχω δίκιο πολλές φορές, το έχω δει στον εαυτό μου, το χάνω, επειδή έχω χάσει την υπομονή μου και έχω πει λόγια παραπάνω και έχω πληγώσει την κάθε Μαρία, τον κάθε Γιώργο, τον κάθε Θανάση. Είναι μεγάλο άγραφο και μπράβο που το υποσημείωσε σήμερα και κάνει την εκπομπή με την λέξη υπομονή. Είναι ωραίο να τη γράψουμε, δηλαδή στο πρωί που ξυπνάμε στον καθρέφτη μας, που λέμε τα δεόντια μας, υπομονή.
Υπομονή.
Ναι.
Την έχεις διδαχθεί εσύ την υπομονή. Την υπομονή εσύ την έχεις διδαχθεί. Χρειάζεται και να τη χτίσεις, να την βρεις και να τη φτιάξεις μόνος σου.
Ωραίο το ερώτημά σου. Νομίζω ότι την έμαθα από τη ζωή. Η ίδια η ζωή μου δίδαξε την υπομονή. Την υπομονή προς την ελευθερία, την υπομονή για ένα καλύτερο αύριο, για ένα καλύτερο μέλλον, την υπομονή πώς θα το σκάσω από το ορφανοτροφείο για να μεταβώ σε μια άλλη ζωή καλύτερη που νόμιζα εγώ στο μυαλό μου το παιδικό, το εφηβικό, το νεανικό ότι είχα μέχρι τα 16. Και τελικά η υπομονή ίσως σε μένα μου ήταν πολύ χρήσιμη στη ζωή μου, γιατί ήμουν ο τελευταίος που δραπέτευσα τα παιδιά. Μπαίνοντας δηλαδή σε μικρότερη ηλικία μέχρι να ενηλικιωθώ, από την πρώτη δημοτική μέχρι την τρίτη, ήμουν ο τελευταίος που την έκανα. Δηλαδή, ίσως τώρα που μου το λες, είχα την υπομονή να μένω μέσα στο ορφανοτροφείο, να μην φεύγω τα βράδια, μην το σκάω, γιατί μην γνωρίζοντας πού θα πάω.
Πού θα πας.
Ωραία, πού θα πάω. Φεύγω.
Πώς ένιωθες τότε όταν έκανες υπομονή, ποια ήταν τα συναισθήματα που αναδύονταν τότε?
Ίσως η υπομονή που είχα τότε ήταν ότι δεν ήξερα ποιο ήταν το μέλλον που θα έρθει. Ήταν αυτό που θα συναντήσω μπροστά. Δεν το γνώριζα το μετέπειτα.
Οπότε η αβεβαιότητα ήταν ένα στοιχείο που σε έκανε να διατηρείς την υπομονή σου.
Ναι, γιατί εκεί που ζούσα ήξερα τα καλά και τα κακά. Στο καινούργιο που θα αντιμετώπιζα, τι θα αντιμετώπιζα. Ενώ το όπλο της υπομονής, είχα το όπλο μέχρι την τρίτη λυκείου, ο πρώτος που τελείωσε και το λύκειο και το, έτσι, το καφιέμαι, ότι μετά τελειώνοντας το λύκειο, μήπως καταφέρεις κάτι. Αλλά όλα αυτά είναι σχέδια μέσα σε ένα νεανικό μυαλό, το οποίο δεν ισχύουν έξω στην πραγματική ζωή. Ίσως αν είχα διατηρήσει ακόμα περισσότερη τη ζωή μου, την υπομονή, να ήταν και πολύ διαφορετικό το μέλλον. Παρόλο που τώρα έχει φτάσει σε ένα σημείο πολύ καλό, έτσι πως το βλέπω. Δηλαδή ένας ηθοποιός που καταφέρνει και δουλεύει στο θέατρο, στην τηλεόραση, στο σινεμά, έχει κάνει το μεγαλύτερο δώρο Θεού, είναι η οικογένεια, είναι το Α και το Ω. Και μετά από εκεί έρχονται όλα τα άλλα, η εργασία, το θέατρο κτλ.
Επειδή από ό,τι αντιλαμβάνομαι είσαι ένας άνθρωπος που πιστεύεις, η πίστη σου είναι εφόδιο για να τροφοδοτείς την υπομονή σου όταν νιώθεις ότι λυγάς?
Εννοείται. Πάντα αυτό, και όταν μιλάω στα νέα παιδιά, λέω πάντα να κοιτάτε ψηλά και τα πόδια σας να πατάνε σταθερά στη γη. Ποτέ το κεφάλι δεν κοιτάει κάτω τη γη. Όταν κοιτάτε ψηλά, ο καθένας έχει το δικό του Θεό, τη δικιά του πίστη, όπως τη θέλει ο καθένας. Είτε το Θεό, είτε την Παναγιά, ή κάτι δικό σου. Δεν θα ανακατευθώ εγώ. Αλλά όταν έχεις πίστη και θέληση και υπομονή, νομίζω ότι θα στρώσει, θα έρθει η μέρα εκείνη που θα σου ρίξει το νερό στα βλάκια, να πορευτείς και ίσως καταφέρεις αυτό που ονειρεύτηκες να το πραγματοποιήσεις.
Εσύ είσαι σε θέση να πεις ότι η υπομονή σε οδήγησε στο να μπορέσεις να κάνεις αυτό που έχεις φανταστεί, αυτό που έχεις ονειρευτεί?
Νομίζω η πίστη μου προς το Θεό.
Η πίστη σου προς
είχα πει τότε το 2013 στον τότε που ήταν εν ζωή στο θέμα του Αναστασιάδη, μου λέει ποιος είναι ο φίλος σου, σε μια ερώτηση, και μου βγήκε αβίαστα. Τον κοίταξα έτσι στο όλα την εκπομπή και του λέω: Θεέ μου, νομίζω ένας είναι ο φίλος μου. Και κοιτάω ψηλά το στούντιο και λέω: Ο Θεός. Η Παναγία, δηλαδή ο Χριστός. Δηλαδή, αν δεν τον είχα στις πολύ δύσκολες μέρες της ζωής μου, νομίζω ήταν ο καλύτερος συνοδοιπόρος της ζωής μου. Ή εγώ δίπλα του, ή αυτός σε μένα δίπλα μου, κατάφερα πάρα πολλά πράγματα και δεν έμπλεξα με την ασχήμια, την κλεψιά, τις κακοτοπιές, τις βρωμιές. Και πάντα όταν κοιτούσα, από τότε που δραπέτευσα, είχα μέσα μου μια ενοχή ότι τον στεναχώρησα το Θεό. Και έλεγα: Θεέ μου, τουλάχιστον να ξέρεις ότι εγώ δεν θα κλέψω, δεν θα ρουφιανέψω, θα είμαι έντιμος απέναντί σου. Μου δοθήκανε βρώμικα πράγματα μπροστά και βρώμικες σκέψεις και ναι και λόγια παχιά του αέρα, ναι θα σε πάμε ψηλά, χαμηλά. Έλεγα όχι, θα πορευτώ μόνος μου, πάντα κοιτώντας ψηλά και πάντα κάνοντας διακριτικά το σταυρό μου, και έλεγα: Θεέ μου, και το γράφω και στο βιβλίο της ζωής μου, μην με αφήνεις Θεέ μου, μην με αφήνεις Θεέ μου σε πολύ δύσκολες μέρες της ζωής μου.
Αυτό το
υπογείου που έλεγα: Θεέ μου, μην με αφήνεις. δώσ' μου κάτι, δηλαδή, ας έχω ένα πιάτο μακαρόνια και μετά βλέπουμε. Θα πληρώνω το ενίκη, να έχω ένα πιάτο. Δεν με ενδιαφέρει να είχα ψυγείο κουζίνα, δεν είχα ποτέ ψυγείο κουζίνα, επειδή τα πήρα ευθέ το χρόνο με στα 35 μου. Αλλά ένα πιάτο φαΐ του το ζητούσα. Mm. Αυτό και πήγα και στα Μπουζούκια το 1993, γιατί ήταν η περιβόητη μαρμίτα. Έστω να έχω ένα φαΐ. Επειδή είμαι ένας επικοινωνιακός τύπος, δεν καταλαβαίνει κανένας, ή μάλλον με καταλαβαίνανε λόγω της χαράς και του φως που είχα μέσα μου, σαν χαρακτήρας και ακέραιος, πάντα οι σεφ μου ετοίμαζαν ένα ταπεράκι με φαγητό, με λίγα φρούτα, με λίγα έτσι φιστίκια, αμυγδάλα, καρύδια, να έχω να πάρω μαζί μου.
Ξέρεις ότι αυτά που λες τώρα και ειδικά για το βιβλίο που είπες ότι...
Δεν το τελειώνω το ρημάδι.
Που ετοιμάζεις. Το είχα ακούσει όταν είχες βγει στο Studio 4. Ήσουν καλεσμένος εδώ στην εκπομπή της ΕΡΤ στο Studio 4 και ήταν ναι. Η μέρα που έβαλα τα κλάματα και έκανα... Δεν μπορούσαν οι συνάδελφοι μου... Μαρία, τι έπαθες, γιατί άκουσα τη δική σου ιστορία και σκέφτηκα πω... Κοίτα τώρα πόση δύναμη ψυχής χρειάζεται για να σηκώνεσαι καθημερινά.
Ναι, μα σε σηκώνει η πίστη σου, Μαρία. Μα δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς. Εγώ πάντα λέω στα νέα παιδιά. Δεν υπάρχει ο εύκολος δρόμος, παιδιά. Υπάρχει ο δύσκολος και ο καταστροφικός.
Ο δύσκολος και ο
δρόμος δεν υπάρχει. Mm. Υπάρχει ο δύσκολος και ο καταστροφικός. Για όλους μας. Οι μέρες είναι δύσκολες για όλους μας. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Mm-hmm. Δηλαδή, προχτές ήμουν πολύ στεναχωρημένος, πολύ αγχωμένος. Έλεγα τα δικά μου βάσανα. Και μου λένε δίπλα, Πισκαδουράκη, είσαι αγχωμένος. Λέω, ναι, μου χρωστάνε αυτά λεφτά. Δεν βγαίνει το σούπερ μάρκετ, το ρημάδι, η ακρίβεια. Του λέω, εσύ. Εγώ μου λέει, ήταν τόσο ήρεμος, μιλήχιος, πράος. Εγώ μου λέει, περιμένω μόσχευμα.
Okay.
Και εκεί κοιτάω ψηλά το Θεό. Λέω, Καραγκιόζη, Πισκαδουράκη, μου ήρθε να μιλήσει. Ήρθε να πει τίποτα, θα σε φάω ζωντανό. Κατέβασα το κεφάλι μου. Μου επιτρέπετε, λέω, να σα πάρω μια αγκαλιά. Μου λέει ναι, τον παίρνω αγκαλιά. Ξεχυσάω, βγαίνω από το νοσοκομείο και λέω: Θεέ μου, έλα, πάμε γερά. Ναι, έλα, πάμε. Δεν έχουμε τίποτα, πάμε στη δουλειά. Ναι, ναι, έλα, Μαρία, τι γίνεται.
Ναι.
Όλα καλά, θα τα βρούμε.
Καλά, θα τα βρούμε.
Και συνειδητοποίησα πόσο γελίος είμαι. Είχα κάτι προβλήματα καθημερινά. Μήπω τη χαρακτηρίσω τι λέξει. Και αυτό είχε τώρα το πρόβλημα. Και εγώ κάθομαι και έλα, ρε Θανάση μου. Έλα, θα μας προχώρα, έλα, θα τα λύσουμε. Και αυτό ήταν μόλις 35 χρόνια.
Αυτό είναι, σου δίνει...
Ποιο είναι το πρόβλημα του Θανασάκη. Προχώρα, ρε Θανάση, λέω. Προχώρα που μουρμουρίζεις και όρθιες και άγχος και στεναχώριες.
Εντάξει, ήταν μια καλή ένεση πραγματικότητας για να δεις, ναι, ναι, να μπορέσεις να γυρίσεις με μεγαλύτερη θετικότητα. Πώς πιστεύεις ότι μπορούν να ωφεληθούν οι ανθρώπινες σχέσεις από την υπομονή, όταν δύο άνθρωποι, τρεις άνθρωποι, δέκα άνθρωποι αποφασίζουν ότι μπορούμε να κάνουμε υπομονή?
Μπορούμε, μωρέ, μπορούμε. Το έχουμε ξεχάσει. Ξέρετε, γιατί έχουμε γίνει αδιφάγα όντα. Να φάμε ένα τον άλλο. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε τόσο ψηλά. Δεν χρειάζεται. Έχω φίλους με τεράστια σπίτια, αλλά δεν ακούω γέλια. Λέω, ρε Μάγκη, δεν ακούω γέλια. Ναι, ναι, μου λέει. Τι, ναι, ναι, λέω. Εγώ ξέρω ότι τώρα που πήγα στο πατρικό μου σπίτι δεν έχω τα κλειδιά. Και είδα μέσα όταν πέθανε ο πατέρα μου στα χέρια ότι μεγαλώσαμε 5 παιδιά και 2 γονείς, 7. Και μου είπαν ότι είχα και μια γιαγιά 8 άτομα σε 42 τετραγωνικά μέτρα. Και μου είπε η αδερφή μου από την Αμερική, που δεν τη βλέπω πολύ σπάνια, ότι υπήρχε γέλιο, υπήρχε ζωή, υπήρχε φαγητό, υπήρχε κατσαρόλα που μύριζε. Και τώρα βλέπω μεγάλα σπίτια και δεν ακούω τίποτα. Και παραγγείλουν όλοι απ' έξω. Αυτό το απ' έξω. Κάνε, ρε Χρυσή μου, λέω, μια μακαρονάδα να πάμε, έστω με τυρί τριμμένο. Κάνε κάτι, κόψε δύο μαρούλια, όλα απ' έξω. Και εγώ πει στη γυναίκα μου, δεν θέλω να βλέπω στο σπίτι μου delivery. Δεν μπορώ να βλέπω. Ας πεταχτώ εγώ να σου φέρω. Ας ομορφύνουμε τη ζωή. Έχουμε χάσει την υπομονή μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πρέπει όλα να είναι στο πι και φύγε στο γρήγορο.
Αυτό, η ταχύτητα.
Η γρηγοράδα μας έφαγε. Γι' αυτό και χάσαμε την υπομονή μας. Φύγε λίγο νωρίτερα να πας στο θέατρο, Βυσκαδουράκη. Γι' αυτό χάνεις την υπομονή σου, γιατί φεύγεις 9 και 4. Φύγε 9 παρατέταρτο. Βάλε δύο τραγούδια. Πες δύο καλημέρες. Εγώ στο θέατρο γελάνε οι συνάδελφοι, γιατί τους λέω πάντα καλημέρα, καλημέρα. Λένε, παιδιά, έρχεται ο Βυσκαδουράκης. Δεν θα πει μια φορά. Καλημέρα, καλημέρα, κορίτσι, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Δύο φορές. Ω, κύριε Βυσκαδουράκη, φωνακλά. Μα δεν ξυπνήσουμε, παιδιά. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Τι ώρα ξυπνάζω, τι ώρα με ξυπνήσει ο γιος μου, 6 το πρωί, 7. Πάμε στη δουλειά. Είναι πολύ ωραία η εργασία. Δουλεύουμε, ρε παιδιά.
Όταν είμαστε δημιουργικοί και μπορούμε να προσφέρουμε, ναι. Είπες πριν ότι Κάποιες φορές έχασες την υπομονή σου.
Ναι, λύγησε.
Λίγες φορές. Λύγησες.
Είναι άνθρωπος είμαι.
Ναι. Το έχεις μετανιώσει? Δηλαδή χρειάστηκε να επανορθώσεις για αυτό που έγινε?
Όχι, λύγησα με την έννοια ότι εγώ φαντάζομαι στο μυαλό μου διάφορα. Ότι πρέπει να έχω δουλειά χειμώνα καλοκαίρι, ότι πρέπει να είμαι στα σύριαλ, στην τηλεόραση, αυτό. Μπορεί και να μην γίνει. Μπορεί και να κομπλάρει.
Ναι. Γιατί δεν εξαρτάται όλο από εσένα, η αλήθεια είναι.
Λέω σε όλους, έχετε συνειδητοποιήσει ότι όλοι ζητάμε από το Θεό να μας δώσει το προπό, να μας δώσει το πάμε στοίχημα, να μας δώσει λεφτά, να μας δώσει τη δόξα. Όλο το ζητάμε. Υγεία. Και δεν το έχουμε πει ένα Θεέ μου, σε ευγνωμονώ. Που έχω υγεία, που έχω το παιδί μου, έχω τη γυναίκα μου, έχω τη δουλειά μου. Τώρα παίρνω συνέντευξη, μου παίρνει η Μαρία. Δεν έχουμε πει και ένα ευγνωμονώ, σε ευχαριστώ. Όλοι το ζητάμε. Δεν θέλει, κάνουμε αυτό, κάνουμε το άλλο. Σου έχω μια λαμπάδα μέχρι τον εαυτό μου. Θα περπατήσω με τα πόδια. Μα δεν ζητάει τίποτα Θεός. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να κοιτάμε το διπλανό μας, να έχουμε ένα μήλο, αν έχουμε δει να το μοιραστούμε. Δηλαδή στο Survivor έτρωγα και το κουκούτσι από το μήλο. Και εδώ τώρα το αφήνει ο Βυσκαδουράκης, το πετάει. Και εκεί το εκτιμούσα, έτρωγα και τη σφραγίδα από το μήλο.
Συγγνώμη που γελώ, αλλά είναι σαν να σε βλέπω. Επειδή είναι αλήθεια, είναι σαν να σε βλέπω.
Ναι, ξέρεις, τα μάτια μου ήταν, πώς θα σου πω, μέσα στην πίεση.
Ναι.
Να το φάω.
Ότι είναι λαχταριστό, ναι, το λαχταρούσες.
Ναι. Κατάλαβες. Και τώρα λέω, ας το αφήσουμε το φαγητό. Γι' αυτό λέω στο γιο μου, πάντα το σταυρό μας, τον Άρτον ημών τον επιούσε. Λέω, μαγείρεψε η μαμά μας. Είναι μάπα, δεν πειράζει, δεν θα το πούμε, λέει ο Ιερώνημε. Γιατί μας το μαγείρεψε.
Κάνετε αυτή την κρυφή συμφωνία?
Ναι.
Τώρα όμως, άμα σε ακούσει όμως η σύζυγός σου θα ξέρει.
Ναι, είναι πάντα. Να βοηθήσουμε, θα βάλουμε πλυντήριο. Α, εμείς θα το απλώσουμε. Η μαμά θα σιδερώσει. Δεν θα απλώσει και θα σιδερώσει η μαμά. Ένα παιδί θα κάνει. Τι προτιμάς? Α, μου λέει μπαμπά να απλώσουμε. Είτε είναι πιο γρήγορο. Πάμε.
Ναι.
Βοηθάμε.
Μα τι ωραία κοινότητα έχετε φτιάξει εσείς εκεί.
Εγώ έτσι έχω μάθει. Γιατί εγώ μεγάλωσα με 15 παιδιά.
Ναι.
15-20 παιδιά μεγάλωσα.
Βεβαίως.
Ο ιδρυματισμός από μικρό παιδί, από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικίου, εγώ Μαρία, δεν είχα ποτέ το δικό μου κάμισο, το δικό μου παντελόνι, το δικό μου παπούτσι. Το μοιραζόμαι με τον Παναγιώτη, τον Τριαντάφυλλο, τον Κώστα, τον Χρήστο.
Έχω
μάθει από μικρός. Ναι, πρώτα κοιτάω οι άλλοι αν είναι καλά και μετά εγώ. Ακόμα και όταν είμαι πρωταγωνιστής, με ενδιαφέρει να πληρωθούν πρώτα οι ηθοποιοί, οι υπόλοιποι και μετά εγώ. Είναι βίωμα, δεν είναι ότι είμαι καλός άνθρωπος.
Mm-hmm.
Έχω μάθει έτσι. Έχουμε φαγητό όλοι. Θα φάμε όλοι. Ιαρών, πώς είστε οι μαθητές? Ναι, θα κάνω το πάρτι και οι δάσκαλοι. Δεν θα έρθουν και κάποιοι άλλοι? Για πάρε όλοι. Τώρα μας έχει αξιώσει αυτός και πάμε λίγο καλά.
Ναι.
Καταλάβες, πρέπει να σκεφτόμαστε τους άλλους.
Στο δικό σου επάγγελμα, θεωρείς ότι σε έχει ωφελήσει η υπομονή?
Ναι. Δύσκολοι άνθρωποι ηθοποιοί. Πάρα πολύ δύσκολοι. Δηλαδή, εντάξει, έχω κουραστεί να ακούω, έχω πάει σε ψυχολόγους, σε ψυχίατρους, κάνω τατουάζ, κάνω αυτό, χρήση, αυτό, το άλλο.
Ναι.
Και λέω, γιατί τα κάνουμε όλα αυτά? Έχουμε γίνει φίρμες, έχουμε φτάσει τόσο ψηλά, έχουμε πάρει λεφτά, έχουμε δημοσιότητα, δημοφιλία. Ο άλλος, μπορείς να γνωρίσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέχρι τον τελευταίο πολίτη ένα ρακένδυτο και να συνομιλήσεις. Τι χαρά μου έχει δώσει αυτή η δουλειά. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που δεν φανταζόμαστε στη ζωή. Με προσωπικότητες που μου είχε ανοίξει πόρτα, με πολιτικούς, με πρωθυπουργούς. Λέω, κοίτα τι δουλειά κάνω. Ότι αυτή τη στιγμή μπορώ να μιλάω με τον νούμερο ένα και με τον τελευταίο πολίτη της χώρας αυτής. Τι σπουδαίο επάγγελμα κάνουμε, λέω. Έλεγα στους, λες ηθοποιός, καλώς λέει ηθοποιός.
Ναι.
Και λέω από μέσα μου, πείνα, ουδέω, ανταγωνισμός.
Ναι.
Ανταγωνισμό.
Σε αυτόν τον ανταγωνισμό όμως που είμαι σχεδόν σίγουρη ότι έχεις βιώσει, η υπομονή εκεί σε βοήθησε ότι τώρα Βυσκαδουράκη, υπομονή, θα περάσει και αυτό?
Εντάξει, έχω ξεφύγει, έχω αγριεύσει, έχω ορμήσει, έχω πιεστεί στα χέρια, έχω βριστεί, δεν είμαι άγιο παιδί. Εντάξει, υπομονή κάποια στιγμή κάνει τα όρια της. Δηλαδή,
λες,
είμαι πολύ ευγενής σαν άνθρωπος, το λέω πολύ. Είμαι ευγενής με όλους, αλλά το σεβασμό δεν τον δίνω σε όλους, παιδιά. Και το λέω και μπροστά στη δουλειά. Και δεν με ενδιαφέρει και η τέχνη, παιδιά. Τους το λέω πολλές φορές. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος. Όσο και μεγάλος ηθοποιός να είσαι. Πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος και μετά είναι η τέχνη. Την τέχνη την έκανε ο άνθρωπος. Η τέχνη δεν υπάρχει αν δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Μέσα από την τέχνη μαθαίνουμε και τι εστί άνθρωπος και πώς προεξελίσσεται ο άνθρωπος. Και είναι ωραίος ο άνθρωπος. Η ψυχή του να είναι μαγική, να είναι δοτική. Πρωταγωνιστής τι σημαίνει? Όχι μόνο πάνω στη σκηνή, να είσαι πρωταγωνιστής και με τους συναδέλφους σου. Να είσαι πρωταγωνιστής, να ετοιμάσεις και τη νέα γενιά να περάσει μπροστά και να είναι και καλύτερη από εμάς. Αυτό σημαίνει πρωταγωνιστής. Αυτό σημαίνει πρώτο βιολί στο θέατρο. Όχι μόνο στο χειροκρότημα. Θα το πάρεις. Σου αξίζει βέβαια και χειροκροτούμε τον καλύτερο. Υπάρχουν πολύ καλύτεροι ηθοποιοί από μένα και χειρότεροι ηθοποιοί από μένα. Εννοείται ότι αγωνιζόμαστε. Για το να γίνεις ηθοποιός είναι εύκολο. Το να γίνεις πρωταγωνιστής είναι ψυχοφθόρο.
Ναι.
Αλλά
φαντάζομαι.
Το καλλιεργείς με την υπομονή και γίνεις οδοτικός. Αν μάθεις να μοιράζεσαι, νομίζω πέφτει η ένταση του πρωταγωνιστή, του να φαίνεσαι, του να είμαι πρώτο βιολί, του να εγώ. Και άμα στο πρωταγωνιστή βάλεις τη λέξη εμείς, είμαστε όλοι μαζί πρωταγωνιστές, είναι και καλύτερα. Και αποδίδεις καλύτερα και πληρώνεσαι και καλύτερα και παίρνεις και αυτό που σου αξίζει καλύτερα. Είσαι μια σκάλα πιο πάνω από μένα. Και εννοείται είσαι καλύτερος ηθοποιός από μένα. Αλλά με το εμείς καταφέρνουμε πολλά πράγματα. Δημιουργείς καλές ομάδες θεατρικές στην κοινωνία, στην καθημερινότητα και δημιουργείς και ωραία πράγματα. Συνθέτεις ωραία πράγματα με το εμείς.
Επειδή αυτό το εμείς έχει μέσα και, όπως είπες πριν, και πολλούς νέους ανθρώπους, τι θα συμβούλευες κάποιον που δεν έχει υπομονή?
Να ακούει. Να ακούει, να βλέπει, να παρακολουθεί και να μην μιλάει. Τώρα πια μιλάνε όλοι περισσότερο από όσο πρέπει. Έχει γίνει τόσο φλίαρος ο εγκέφαλός μας, έχει δεχτεί τόσες πολλές φλίαρες ειδήσεις, εικόνες, πληροφορίες, που φλιαρεί από μόνο στο εγκέφαλο πια.
Ναι.
Φλιαρούμε συνέχεια. Και έχουμε χάσει και το αυτονόητο, το λογικό. Αυτό που φαίνεται, δεν ξέρω πού έχουμε πάει. Ξεφεύγουμε της πορείας. Ενώ το βλέπεις είναι μπροστά σου. Χάσαμε, η ψευδέστηση του αυτονόητου είναι σε ένα υπερθετικό βαθμό πια. Το βλέπεις τώρα και λες, του λες, τι μου λες, άνθρωπέ μου. Γιατί το κάνεις αυτό? Ακούς, βρυχούνται όλοι χωρίς λόγο. Από αντιπαλότητα, από εχθρότητα, από κακία, από αταλαντοσύνη. Είναι και αυτό. Φαίνονται όλα εύκολα.
Εύκολα και γρήγορα.
Ναι, το λέω, είμαστε ίσοι. Όμοι δεν είμαστε παιδιά. Όχι. Όπα. Σε αφήνω μέχρι την αυλή του σπιτιού μου. Στο σπίτι δεν σε βάζω, αδερφέ. Όπα. Θα σου κόψω τα πόδια για να μπει στο σπίτι μου. Στο σπίτι μου θα μπουν αυτοί που θέλω εγώ. Θα βγάλεις τα παπούτσια έξω από το σπίτι και θα μπεις με τις κάλτσες στο σπίτι. Το τσιγάρο το αφήνεις έξω. Θα στο κόψω το χέρι να μπεις με τσιγάρο στο σπίτι.
Είναι το όριο. Βέβαια, βέβαια. Όριο.
Χωρίς κανόνες και όρια, το λέω και στο γιο μου. Ιερώνημε, ποιες είναι οι συνέπειες των πράξεών σου? Α, δεν θα διαβάσουμε σήμερα. Ωραία, αύριο κόβεται η βόλτα. Κόβεται το δώρο σου. Εννοείται, του λέω. Οι συνέπειες, Ιερώνημε, η Κατερίνα Έξαλλη. Από 2 χρόνια του μιλάς για τις συνέπειες των πράξεών σου. Εννοείται. Άμα βάλεις το κεφάλι στον τοίχο, θα πονέσεις. Οι συνέπειες ποιες είναι, θα βγάλουμε καρούμπαλ. Δεν φταίω εγώ, Ιερώνημε. Εσύ βάλεις το κεφάλι στον τοίχο. Με κοιτάει. Άμα αρχίζω εγώ, του λέω κάθε μέρα και τρώω αλάτια, ζάχαρη, γλυκά, θα γίνω χοντρός. Ναι, μπαμπά, έχει κάνει λίγο κυλίτσα. Πού είναι η κοιλιακή σου? Εγώ έχω κοιλιακούς, μου λέει. Βεβαίως, Ιερώνημε. Γιατί το παρασύρωμαι και τρώω. Αλλά σου υπόσχομαι πως είμαι εγώ και η μαμά και επειδή είναι 40, θα κάνουμε δίαιτα. Καταλαβες. Δεν προσπαθούμε. Τα θέλουμε όλα εύκολα, fast food. Τα θέλουμε γρήγορα και εύκολα. Αμέσως να χάσεις 5 κιλά, 10. Μα δεν γίνεται να χάσεις 10 κιλά.
Ναι, χωρίς να είναι επικίνδυνο για την υγεία σου.
Ναι. Τώρα που είναι 40 νηστεία, τι είναι 40, τίποτα δεν είναι. Σου λέει, ρε μεγάλε, κόψε λίγο το κρέας. Σιγά τα αυγά. Εντάξει. Κόψε λίγο τα σουβλάκια, ρε μεγάλε. Κόψε και την πίτσα, δεν σου είπε και τίποτα. Δεν είπε κάτι ο Χριστούλης σοβαρό. Χαλάρωσε. Κοίτα, λέει, αγάπα τον συνάνθρωπο ως εαυτό. Δηλαδή, όπως αγαπάς τον εαυτό σου, να αγαπάς και τον συνάνθρωπο σου.
Είναι πολύ υψηλό αγαθό αυτό και αρετή να μπορέσει να το κάνει κάποιος άνθρωπος. Δεν μπορούν να το κάνουν όλοι και άλλωστε αυτό φαίνεται.
Υπομονή, ναι. Κάτσε στην ώρα πίσω. Στην τράπεζα. Κύριε Σκαδόρα, και περάσει μπροστά. Όχι, θα κάτσει στη σειρά μου. Δεν θέλω να κάτσω στη σειρά. Πώς θα γίνει, ποιος είσαι, μεγάλε? Και θυμάμαι, έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος σε μια πρόβα. Παιδιά, δεν κάνουμε και τίποτα σπουδαίο. Βγαίνουν όλοι και λένε ότι είναι σπουδαίοι άνθρωποι. Σπουδαίοι, ξέρετε ποιοι είναι, λέω. Οι σκουπιδιάριδες. Ναι, βέβαια. Υπάρχει πιο βρώμικος λαός από τους Έλληνες. Που δεν ξέρει τι σημαίνει ανέκυκλωση. Φτύνουν όλοι με φτύμα. Ροχάλα, τσιγάρα κάτω, σκουπίδια, γρίες πετάνε στους κάδους. Για ανακύκλωση πετάει. Αφού έχει γεμίσει την χιάλη. Μα είναι για ανακύκλωση. Μα ο άλλος ο κάδος, ο καφέ, είναι για οργανικά. Αυτό εμείς θα το φτιάξουμε. με το πώς θα σου πω, μπορώ να συνομιλήσω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο?
Όχι, αλήθεια. Να συνομιλήσεις μπορείς, να επικοινωνήσεις όσο δεν μπορείς. Εντάξει, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
Δεν υπάρχει, Μαρία, μην κορυδευόμαστε τώρα. Άστο, αφού είναι για αλλού, είναι για βρούδες. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγε ο πολιτισμός μιας χώρας, από πού φαίνεται, από τους εξωτερικούς χώρους.
Ναι.
Πετάνε όλοι σκουπίδια έξω. Συγγνώμη, στο σπίτι έχεις πετάξει σκουπίδια?
Όχι.
Κατουράνε όλοι έξω, στις τουαλέτες, βρωμάνε όλοι, πας στο άλλες. Στο σπίτι σου κατουράς έξω, εντάξει, τότε πας.
Ναι, τότε πας.
Μα εγώ κρίνω τους ανθρώπους και γελάει η Κατερίνα από τα απλά πράγματα. Το πώς συμπεριφέρεις, αν χρησιμοποιείς τον πληθυντικό. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε προσφωνήσω στο γιο μου, δεν πω η κυρία Μαρία. Η κυρία Μαρία Κυριάκη σήμερα γερώνεται, θα της δώσω μια συνέντευξη. Δεν θα πω, ξέρεις, μια δημοσιογράφηση Μαρία, πώς τη λένε.
Ναι.
Όχι, πάντα προσφωνούν είναι στον πληθυντικό.
Ο σεβασμός.
Ο πληθυντικός είναι ένας σοβαρός αριθμός.
Εντάξει.
Λέμε, ο πληθυντικός αριθμός. Ναι. Βέβαια. Ο πληθυντικός γεμίζει ψυχή σου με υπομονή, ευγένεια, καρτερικότητα.
Υπομονή.
Υπομονή, βέβαια. Όλα τα έχουμε ισοπεδώσει. Όχι, εγώ δεν μπαίνω στον ισοπεδωτισμό. Με τίποτα δεν μου αρέσει η ζωή.
Δεν θα τα ισοπεδώσουμε σήμερα εμείς εδώ. Εμείς τα βάλαμε σε μια πολύ ωραία βάση.
Μα ξέρω ότι είμαστε λίγοι. Εγώ το έχω καταλάβει.
Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε δυνατοί.
Εννοείται. Όχι μόνο δυνατοί.
Πεισματάριδες.
Εννοείται. Μα δεν πρόκειται να πέσω στη μετριότητα όλων. Και ας είμαι κι εγώ μέτριος. Το λέω στον εαυτό μου, Θανάση. Δηλαδή, όπου βλέπετε μετριότητα στα παιδιά, να φεύγετε. Μπορείτε να φεύγετε. Φύγετε. Μπορείτε να ομορφύνει τη ζωή, να την κάνει συνομαστικότερη, ομορφότερη. Μπορείς να ξυριστείς το πρωί. Έβλεπα τον πατέρα έτσι λίγο που πήγα να τον γνωρίσω. Ξυριζόταν το πρωί, έβαζε τη γραβάτα, την κολόνια. Έβγαινε όμορφος. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Από το καλημέρα. Είναι πολύ ώρα να ξυπνάω το πρωί να ανοίξει το παραθυρό και να λε: καλημέρα, Θεούλη μου. Καλημέρα, παιδί μου. Καλημέρα,
καλημέρα
για να.
Ναι.
Πάφημα ένα ωραίο ελληνικό καφέ, ζεστό, όμορφο. Το παιδί να πει το γάλα.
Έτσι.
Μα η χαρά και η ζωή είναι στα μικρά πράγματα. Αν καταλάβουν τα απλά πράγματα.
Ναι.
Κατάλαβες.
Κατάλαβα.
Αυτό είναι. Δηλαδή η καραντίνα τι έδειξε? Εγκλωβιστήκαμε, χαθήκαμε. Εγώ τα κατάφερα και έφυγα. Πήγα στο χωριό. Αγόρασα 6 πρόβατα. Έμαθε ο Ιερώνης να ταΐζει τα πρόβατα. Του πήρα 20 κοτόπουλα. Να ταΐζει με καλαμπόκι και
τα. Μα τι ωραία αλλαγή. Πολύ σημαντική
αλλαγή.
Ναι, μα το
κατάλαβα γρήγορα.
Ναι, και έτσι έδωσε εναλλακτική στο παιδί. Ότι όταν συμβαίνει κάτι. Ναι, αυτό. Ότι όταν συμβαίνει κάτι μπορεί να συμβεί και κάτι άλλο επίσης.
Που εγώ έχω ζήσει τα μπουζόκια μου, τις χλίδες μου, τα φαγητά μου. Όχι. Θα μάθουμε και στα ωραία και στα μικρά. Στα δύσκολα και στα εύκολα θα μάθουμε.
Πριν κλείσω.
Στον καναπέ, στο χωριό που ήταν δύσκολα, κοιμηθήκαμε, γελάσαμε, ψήσαμε τα πρόβειά μας, τις πανσέτες στα λουκάνικα, τις πατάτες στο αλουμινόχαρτο, βάλαμε βούτυρο. Χρειάζεται συνέχεια χλίδα. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί αποζητούμε συνέχεια τη χλίδα όλοι.
Ένας επαναπροσδιορισμός της χλίδας, όπως λες, είναι σημαντικός. Πριν κλείσουμε, ναι, θέλω δύο πράγματα.
Ναι.
Ένα, σε ποιες παραστάσεις σε βλέπουμε? Και δύο,
ναι,
συζητούσαμε για το αγαπημένο σου τραγούδι και μου είπες ότι θέλεις να ακούγονται παιδιά. Πάμε με τις παραστάσεις. Πού σε βλέπουμε, Θανάση Βυσκατουράκη?
Κάθε μέρα για τα σχολεία. Τα σχολεία κλείνουν στο Ήμουν Παιδί του 21 στο θέατρο Ακροπόλ.
Mm-hmm.
Κάνω εκεί, ήμουν Λάμπρος, που ανεβαίνει πάνω στα βουνά. Γνωρίζει τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, μαγεύεται από αυτή τη σπουδαία μορφή, από αυτόν τον στρατηγό. Του δίνει δύναμη του Λαύρου, τον εμπνέει, τον παίρνει στην παρέα του μαζί και πάνω στο βουνά ερωτεύεται και τη Μαριό. Και πολεμάει και για τη ελευθερία, πολεμάει και για την αγάπη.
Αχ.
Και οι Κυριακές είναι για τον κόσμο, 12 ώρα στο Ακροπόλ, για μικρούς και μεγάλους που έρχονται να απολαύσουν την παράσταση.
Έτσι.
Και την Κυριακή. Και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, βραδινές. Είμαι στον Μπακαλόγατο.
Μπακαλόγατος.
Η γνωστή ταινία,
ναι,
του Χατζηχρήστου.
Ναι, ναι,
ναι. Με πολύ ωροθίαστο τον Γιάννη τον Σουγανέλη, τον Γιώργο Αρμένη, τον Πέτρο Ξεκούκη, τον Σταμάτη Τσελέπη, την Κατερίνα Τζάβαλου, την Ασφασία Κοκκώση και τον Εμίλιο Ράπτη, σε σκηνοθεσία Γιώργου Βάλαρη, του αδερφού μου, αγαπημένο φίλο σκηνοθέτη, κάνει και το έκτο πάτωμα στο Ακροπόλ το βράδυ.
Ναι.
Έρχεται ο κόσμο, γελάει. Αυτή είναι η δουλειά μα. Η δουλειά μου, εμένα προσωπικά, να κάνω τον κόσμο να γελάσει, που το έχει πάρα πολύ ανάγκη, με αυτή τη σκληρή πραγματικότητα και ζωή που ζούμε. Στα ακρίβεια, στα δύσκολα γεγονότα που αντιμετωπίζουμε, δίπλα γίνεται πόλεμο, αν μην τρέχει τίποτα στην Ουκρανία.
Υπάρχουν πολλά που συμβαίνουν.
Έγκλημα, δυστύχημα, σκοτωμός νέων παιδιών. Χάσαμε 60-57 νέα παιδιά. Τα παιδιά μας χάσαμε τα Ελληνόπουλα μας. Τουλάχιστον η δουλειά μου είναι, έστω για 2 ώρες, δεν θα το αλλάξω τον τρόπο σκέψης, ούτε θα τον επιμορφώσω. Για δύο ώρες θα τον κάνω να γελάσει. Ακριβώς. Και φεύγοντας, ας κρατήσει αυτά που θέλει να κρατήσει.
Θανάση Βυσκαδουράκη, τι όμορφη συνομιλία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί ακόμη μία φορά ήσουν γενναιόδωρος σε μία ακόμη συνέντευξή σου.
Και
το,
πολύ,
και το θαυμάζω πολύ. Θα πάμε να ακούσουμε παιδικές φωνές. Γιατί
απλώς
εσένα...
θα πω ότι θα είναι οι παραστάσεις, ναι, μέχρι και την Κυριακή το Βαΐο.
Βεβαίως.
Και η παιδική σκηνή του Ακροπόλου.
Και καλά κάνεις και το διευκρινίζεις.
Στο θέατρο 131 και μετά θα μιλήσουμε και για το καλοκαίρι που θα κάνω τον Καραγκιόζη, ο Νόε. Ο Καραγκιόζης και η Βοτό του ΝΑΕ θα είναι η καλοκαιρινή περιοδία.
Θα ξαναμιλήσουμε γι' αυτό.
Ναι, με το θέατρο Σκιών Σπυρόπουλου, ναι.
Θανάση Βυσκαδουράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
να
συνέχεια.
Να δω τι τραγούδι μου διάλεξε ωραίο με τα παιδιά σου.
Έλα, περίμενε, θα τα ακούσεις αμέσως.
Πω, πω, τα παιδιά μου, το μέλλον.
Θανάση Βυσκαδουράκη, ελπίζω να σου άρεσε το τραγούδι που διάλεξα για να ακούγονται οι παιδικές φωνές που τόσο αγαπάς να ακούς. Και τώρα είναι η ώρα που υποδεχόμαστε την αγαπημένη συνεργάτη της εκπομπής, την Πατρίτσια Αριστοτέλους. Έχουμε να πάμε ταξίδι μαζί της, που σας έχουμε πει ότι κάνουμε κάθε Παρασκευή. Πατρίτσια, καλησπέρα. Πού θα μας πας σήμερα?
Είμαι ήδη στην Ισλανδία. Από εδώ να πω στον κύριο Βυσκανδουράκη να μην αργήσει άλλο, να κυκλοφορήσει το βιβλίο του σύντομα.
Πολύ σωστή παρατήρηση.
Ναι, τον αγαπάμε πολύ και τον απολαμβάνουμε κάθε φορά που μιλάει, γιατί είναι ένας άνθρωπος που λέει τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι. Mm. Λοιπόν, εδώ στην Ισλανδία, κοντά στα νησιά Westman, θα πάμε στους τρεις βράχους. Είναι τρεις βράχοι καρφωμένοι σαν κολόνες μέσα στην άγρια θάλασσα. Εκεί λοιπόν βρίσκεται και ένας από τους πιο απομονωμένους, απομακρυσμένους φάρους στον κόσμο. Mm-hmm. Είναι ένας φάρος που χτίστηκε το 1939 και η κατασκευή του ήταν μια πραγματική περιπέτεια. Φανταστείτε τώρα, χωρίς ελικόπτερα, χωρίς κανένα άλλο σύγχρονο μέσο, τα οικοδομικά υλικά έπρεπε να ανέβουν στα χέρια των εργατών με αναρρίχηση σε ύψος 40 μέτρων πάνω από τον ωκεανό. Ταξίδεψαν εκεί με βάρκες σε μια πολύ επικίνδυνη διαδρομή, νερά Ατλαντικού από κάτω. Φαντάζεστε ότι δεν ήταν και το πιο φιλόξενο τοπίο. Είναι κάτι σαν να βρισκόμαστε σε ένα κτίριο, να βρίσκεστε στον 10ο όροφο, ας πούμε, mm-hmm, και να προσπαθείτε να στηριχτείτε πάνω σε μυτερά και κοφτερά βράχια. Δεν είναι τόσο εύκολο. Η υπομονή λοιπόν βρίσκεται παντού σε αυτό το τοπίο. Mm. Η υπομονή ήταν ένα από τα βασικά υλικά για αυτή την οικοδομή, κυριολεκτικά. Η παρουσία του ανθρώπου σε αυτό το φάρο, αλλά και χιλιάδες άλλους φάρους. Η ζωή του φαροφύλακα, η ίδια η ζωή του, που ακόμα και αν του αρέσει η απομόνωση, δεν αφορά μόνο εκείνον. Είναι η παρουσία του φωτός, το φως, ο οδηγός για το όποιο περαστικό καράβι ώστε να μην τσακιστεί στα βράχια. Σκεφτείτε λίγο την καθημερινότητα ενός φαροφύλακα, το πώς κυλάει ο χρόνος αυτού του ανθρώπου,
ναι,
και τη δύναμη που χρειάζεται να παραμένει ενεργός στο σκοπό του και το έργο του. Ο βασικός όμως λόγος για αυτό το ταξίδι δεν είναι τόσο η υπομονή που δείχνει ο φαροφύλακας, αλλά η σημασία που έχει ο σκοπός, ο λόγος που κάποιος μεγαλουργεί με την αρετή και το χάρισμα της υπομονής.
Πολύ ωραία το έθεσες, μου αρέσει η σκέψη σου. Εμείς όμως πάντα σε αυτό το σημείο, έτσι, μετά το ταξίδι, πάμε να ξεκινήσουμε με τον ορισμό της έννοιας αυτής και να δούμε και να μάθουμε, να ακούσουμε βασικά, τι είναι η υπομονή.
Η υπομονή, εκτός από κάτι πάρα πάρα πολύ σπάνιο πια, η υπομονή είναι αρετή. Είναι χάρισμα, όπως είπα και πιο πάνω. Ή μπορεί να είναι μια κατάσταση στην οποία μπαίνει ένας άνθρωπος για να επιβιώσει από τις δυσκολίες, τις αντικσότητες, ή για να κατακτήσει κάτι, ή για να φτάσει κάπου. Δεν είναι πάντα το αντίθετο της βιασύνης η υπομονή. Μπορεί να είναι το αντίθετο της ανασφάλειας ή της παρόρμησης αυτής της κίνησης, της δράσης χωρίς σκέψη. Η υπομονή είναι απαραίτητη για κάθε στιγμή τη ζωή ενός πλάσματος. Είτε είναι θύραμα στη ζωή, είτε είναι κυνηγός στη ζωή. Η υπομονή είναι ταυτισμένη με την έννοια του χρόνου. Και όπως όλοι ξέρουμε, ο τρόπος που κυλάει ο χρόνος για εμάς τους ανθρώπους είναι εξαιρετικά υποκειμενικός.
Ναι. Είναι επιλογή όμως η υπομονή. Είδες, μπερδεύτηκα, υπομονή, επιμονή. Είναι επιλογή η υπομονή όμως.
Ναι, αλλά όχι πάντα. Είναι πολλές φορές που κάνουμε υπομονή ή που δείχνουμε υπομονή χωρίς να το έχουμε επιλέξει ουσιαστικά. Mm-hmm. Αλλά μας έχουν οδηγήσει εκεί είτε οι δικές μας λάθος επιλογές, είτε οι επιλογές άλλων, ή οι κοινές καταστάσεις με άλλους ανθρώπους και είμαστε δέσμοι μιας θέσης, κάποιες αρμοδιότητας, κάποιες ευθύνης. Το να κάνουμε όμως υπομονή για να είναι επιλογή. Φτάνει όμως να υπάρχει ένα πλάνο, ένα σχέδιο που να στηρίζεται σε μελέτη και εναλλακτικές κινήσεις κάθε φορά.
Υπάρχουν ήδη υπομονής?
Ναι. Είναι, βλέπεις, είπες πριν και τη λέξη, ποια λέξη είπες πριν, κάποιες φορές τον μπερδεύουμε με το υπομένο.
Ναι, το επιμένω, η επιμονή.
Ναι, είτε είναι ή επιμένω, είτε υπομένω, τον μπερδεύουμε πολλές φορές με την υπομονή. Αν μιλήσουμε γενικά και αναφερθούμε σε ήδη, τότε μερικά από αυτά μπορεί να είναι η υπομονή του «περιμένω κάτι» ή «ελπίζω ότι θα συμβεί κάτι και απλά περιμένω και λέω θα κάνω υπομονή». Mm-hmm. Ενώ δεν είναι ακριβώς υπομονή, αλλά το ονομάζουμε υπομονή. Είναι η υπομονή του «ανέχομαι κάτι» από αδυναμία ή φόβο και απλά υπομένω ανέλπιδα. Είναι άλλο είδος αυτό υπομονής. Είναι υπομονή με αόριστο χρονικό πλαίσιο. Αυτό που πιστεύω ότι κάνω υπομονή, αλλά δεν γνωρίζω μέχρι πότε. Και επί της ουσίας δεν ξέρω και τι περιμένω να δω. Δηλαδή μέχρι πότε θα κάνω υπομονή. Η υπομονή με κάποιο συγκεκριμένο στόχο ή προορισμό για κάτι δικό μας ή κάποιο άλλο, π.χ. κάνω υπομονή μέχρι να ολοκληρωθεί ένα έργο. Ναι. Ή υπομονή μέχρι να αλλάξει κάποιος. Και τελικά αυτός ο κάποιος δεν θέλει να αλλάξει.
Σωστά. Ωραία. Έχουμε ήδη υπομονής, λοιπόν, όπως είπες. Έχουμε και στάδια.
Ναι. Ναι, έχουμε στάδια. Το πρώτο στάδιο, δηλαδή πριν μπούμε σε αυτό που λέμε υπομονή, είναι η παρατήρηση. Παρατηρούμε κάτι.
Okay.
Μετά περιμένουμε να δούμε κάτι, κάτι πρόσθετο σε αυτό το ήδη τοπίο που υπάρχει, το πλαίσιο το οποίο έχουμε παρατηρήσει, περιμένουμε να δούμε και κάτι πρόσθετο στην κατάσταση αυτή που ζούμε. Κάποιος μου ζητάει χρόνο ή εγώ χρειάζομαι και άλλο χρόνο για να δω κάτι ξανά. Mm-hmm. Νιώθω την υπομονή μου μετά, είναι το επόμενο στάδιο, την υπομονή μου να εξαντλείται. Μετά δίνω παράταση. Είτε δίνω παράταση γιατί το επιλέγω, είτε γιατί με το ζήτησε κάποιος, είτε γιατί βλέπω στο επόμενο φάση, στο επόμενο στάδιο, βλέπω κάποια πρόσθετη πρόοδο. Από εκεί παίρνω κουράγιο. Ή δεν βλέπω πρόοδο και συνεχίζω με παράταση πάλι ή σταματώ να κάνω υπομονή.
Υπάρχουν προϋποθέσεις για την υπομονή?
είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε όλοι για οτιδήποτε προσπαθούμε, για οτιδήποτε ελπίζουμε, για οτιδήποτε θέλουμε, ότι πρέπει να ξέρω για ποιο ακριβώς λόγο κάνω υπομονή και για πόσο θα κάνω υπομονή. Αλλιώς δεν έχω υπομονή, δεν κάνω υπομονή, αλλά έχω παραιτηθεί κάπου και απλά υπομένω. Όταν νιώθω ότι η υπομονή μου διατηρείται ρουφώντας την δύναμη μου από ψυχικά αποθέματά μου και εξαντλούμε, πρέπει να επανεξετάσω την όλη κατάσταση. Δεν κάνω υπομονή. Αυτό είναι μια προϋπόθεση δηλαδή της υπομονής. Mm. Να καταλάβω μέχρι πού κάνω υπομονή. Τη στιγμή που αυτό το πράγμα γίνεται ψυχοφθόρο, πάει να λέγεται υπομονή. Κάνω υπομονή μαζί με άλλους συμμετέχοντες ή μόνιμο, μόνος μου, μόνο μου κάνω υπομονή. Υπάρχει στήριξη, υπάρχει πρόοδος, υπάρχει εξέλιξη. Όπου δεν υπάρχει, επαναπροσδιορίζω τον τελικό στόχο ή σκοπό μου. Για ποιο σκοπό, για ποιο λόγο κάνω υπομονή και αποφασίζω αν θα συνεχίσω ή όχι.
Τώρα σκέφτομαι εγώ, υπάρχει σωστή και λάθος υπομονή?
Ναι, βεβαίως. Mm. Η σωστή υπομονή είναι πάντα για τους ορθούς λόγους για τον κάθε άνθρωπο ή μια κατάσταση. Δεν είπα σωστούς, είπα ορθούς λόγους. Πρέπει να στέκεται ο λόγος, mm-hmm. να έχει βάση. Mm-hmm. Πολλές φορές η υπομονή μοιάζει με μια δεύτερη ευκαιρία, που επί της ουσίας είναι αποδοχή. Είναι επισφράγηση πραγμάτων, συμπεριφορών, καταστάσεων. Η ορθή υπομονή είναι αυτή που μας οδηγεί σε μια ηρεμία και σε μια απόλαυση μικρών καθημερινών στιγμών. Δεν σταματώ να ζω επειδή κάνω υπομονή και περιμένω αυτό το κάτι να συμβεί mm-hmm. ή περιμένω να φτάσω εκεί. Υπάρχουν φορές που η υπομονή γίνεται πιο ισχυρή δύναμη στον κόσμο την ώρα ακριβώς που εξαντλείται.
Μου αρέσει πολύ αυτή η σκέψη σου. Τώρα σκέφτομαι το εξής, ότι κάποιες φορές αποφασίζουμε να κάνουμε ή χρειάζεται να κάνουμε υπομονή και νιώθουμε ότι αυτό μας αφαιρεί δύναμη, ότι χάνουμε τη δύναμή μας. Και mm-hmm. Για να το σώσουμε αυτήν την απώλεια δύναμης, αρχίζουμε και κάνουμε ταυτόχρονα πάρα πολλά πράγματα, αυτό το multitasking που λέμε, το ότι ανοίγουμε διάφορα και κάνουμε ταυτόχρονα. Το multitasking είναι δείγμα ανυπομονησίας?
Όλοι το κάνουμε αυτό. Mm. Αυτό που μου περιγράφεις τώρα είναι η ψευδαίσθηση του σημαντικού. Mm. Η ψευδαίσθηση του αποτελεσματικού και του ταυτόχρονου. Δεν υπάρχει τίποτα που να συμβαίνει ακριβώς ταυτόχρονα από έναν άνθρωπο, από ένα ζωντανό οργανισμό. Δεν γίνεται τίποτα ταυτόχρονα κυριολεκτικά. Αυτό που συμβαίνει είναι πολλές διακεκομένες κατευθύνσεις που φθείρουν και εξουδετερώνουν το νευρικό μας σύστημα.
Τελεία.
Δηλαδή, προτείνω πάντα να βρίσκουμε έναν τρόπο να αξιολογούμε και να ιεραρχούμε σε ό,τι είναι σημαντικό ή αν είναι επίγον ή αν απλά πρέπει να γίνει, γιατί δεν γίνονται όλα ταυτόχρονα. Δεν γίνεται.
Και κάτι τελευταίο πριν πάμε στις ερωτήσεις. Πώς θα βρούμε χρόνο για υπομονή?
Μόνο με τη σωστή παρατήρηση και μελέτη. Δηλαδή, η αγωνία είναι ανασφάλεια που πολλές φορές μας βάζει σε διπλό κόπο. Η βιασύνη είναι σπατάλη του χρόνου και της ενέργειάς μας. Η υγιής εν γνώση μας υπομονή επιμηκύνει το χρόνο. Μας χαρίζει περισσότερο χρόνο αν ζούμε στο εδώ και τώρα και παρατηρούμε τον εαυτό μας, παρατηρούμε τη ζωή μας, mm-hmm. τότε θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να κατακτήσουμε, δεν θα βρούμε, θα το λειτουργήσουμε αντίθετα. Όποιος νιώθει ότι δεν έχει χρόνο, είναι γιατί ήδη κάνει πράγματα που δεν θέλει, που δεν τον αφορούν. Mm. Και νιώθει ο ίδιος ότι έχει αφήσει σε εκκρεμότητα τα πιο σημαντικά και ουσιαστικά πράγματα γι' αυτόν.
Εμείς τώρα θα πάμε να ακούσουμε λίγο το Ζήκο που μας είπε πριν και ο Θανάσης Βυσκαδουράκης από το Μπακαλόγατο, βέβαια. Γιατί είναι η ώρα για να βάλουμε τις ερωτήσεις μας. Πώς με το πες, Πατρίτσια Αριστοτέλου, σε αυτές τις δύο ερωτήσεις που είναι δωροπροσφορά του καταστήματος που συνηθίζουμε να λέμε για σήμερα?
Το τετράδιο προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας, σας σημειώστε δύο ερωτήσεις. Πρώτα ρωτήστε τον εαυτό σας. αφήνω τον εαυτό μου να πει τι ακριβώς θέλει να κάνει μέσα στη μέρα, ή απλά αφήνω τη μέρα να συμβεί, ή απλά συμβαίνουν και εξυπηρετώ πράγματα έτσι απλά. Δηλαδή, ρωτώ τον εαυτό μου τι θέλει να κάνει μέσα στη μέρα. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική ερώτηση. Mm-hmm. Και η δεύτερη ερώτηση, ό,τι ζητώ να γίνει και έχω υπομονή να γίνει, είναι για μένα ή κάποιον άλλον? Μήπως υπομένω πράγματα για να εξαγοράσω τις δικές μου στιγμές?
Αχου, τι εύκολες ερωτήσεις.
Έτσι,
απαντιόνται
πάντα,
στο πιτς φυτίλι.
Πάντα.
Θα σε ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο όμως. Πριν,
εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Θέλω να μου πεις γιατί το Θεός αν είναι, είναι το τραγούδι για την υπομονή.
Γιατί έχει τόσο πολλά ανθρώπινα συναισθήματα, δείχνει το χρόνο να κυλάει. Βλέπουμε στο πρώτο στίχο, στους πρώτους στίχους να λέει «Και αν μεγαλώσουν τα φτερά μου, εγώ από το πλάι σου δεν λείπω». Έχει την υπομονή να είναι εκεί, θέλει να είναι εκεί, επιλέγει να είναι εκεί. Όμως δεν μπορείς και μια ζωή καρδιά να συγχωρείς. Δηλαδή έχει και οριοθέτηση. Είναι τόσο ανθρώπινο αυτό το τραγούδι. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι Ελίνα Νικολακοπούλη και Κόραν Πρέκοβιτς.
Πάμε να τα ακούσουμε και σε ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού την επόμενη Παρασκευή.
Με την αγάπη μου. Φιλιά.
Τις νύχτες μπαίνει στα όνειρά μου, λες κι ήρθε σε δικό σου κήπο.
Για σήμερα Παρασκευή εδώ στην ΕΡΤ δεν χάνουμε τα εξής. ΕΡΤ 1, 10 η ώρα τα νούμερα με τη Γιώτα Νέγκα, την οποία οι φίλοι της τη φωνάζουν Σουατσενέγκα, και τον θείο του Χάρη από την Αμερική που δεν είναι άλλος από τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση. ΕΡΤ 2 στις 10 η ταινία Χοροδία με τον Ντάστιν Χόφμαν, στην ΕΡΤ 3 στις 8 η εκπομπή Εκλογική Περιφέρεια με τον Θωμά Τσίμπα. Το Σάββατο στις 18 Μαρτίου στην ΕΡΤ 1 μη χάσετε το τελευταίο επεισόδιο της συγκλονιστικής σειράς «Το βραχιόλι της φωτιάς».
Μια ζωή, καρδιά, να
και τέλος, θα πάμε Τετάρτη 22 Μαρτίου για να σας πω ότι με μια μεγάλη συναυλία με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη από τη χοροδία της ΕΡΤ συνεχίζεται η συνέργεια των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ με την Εθνική Πινακοθήκη. Στις 8 η ώρα, την Τετάρτη 22 Μαρτίου, στο φουαγέ της Πινακοθήκης, η χοροδία της ΕΡΤ θα συνομιλήσει με τη λαϊκή αγορά του Παναγιώτη Τσέτη, ερμηνεύοντας λαϊκά και άλλα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη σε μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου. Εγώ σε αυτό το σημείο θα σας καληνυχτήσω και θα σας πω κάτι που διάβασα και ίσως σας φανεί χρήσιμο. Η υπομονή, λέει, δεν είναι η ικανότητα να περιμένεις, αλλά η ικανότητα να διατηρείς μια καλή συμπεριφορά όσο περιμένεις. Καλό και ήρεμο βράδυ. Γεια σας.